Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Fiecare al doilea angajat din Moldova ar fi gata să plece din țară din cauza salariului mic și condițiilor de muncă proaste. Nu legile schimbă o țară, ci dorința oamenilor de a schimba țara, declară Europei Libere europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius. Și presa românească despre complicatul proces politic care ar urma să ducă în România la alegeri anticipate. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu spune că Republica Moldova a primit din Germania 10 de seturi de teste pentru depistarea rapidă a unor eventuale cazuri de infectare cu noul coronavirus. Ea a vizitat azi dimineață Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din Chișinău, unde le-a mai spus jurnaliștilor că două persoane au fost testate deja cu rezultate negative. Numărul celor care solicită testul este mare, dar decizia se ia doar dacă există motive întemeiate, a spus ministra. Președintele Igor Dodon, care a însoțit-o, a spus că el a inspectat și aeroportul, unde funcționează scanere de febră pentru cei care intră în țară. Dodon a îndemnat călătorii să recunoască dacă au fost în zone de risc.
Trebuie să fim prudenți, trebuie să fim responsabili și ar fi bine cei care vin din zonele afectate atunci când intră în țară să spună sincer de unde vin, pentru că se mai tem să spună, dar mai bine să spună, pentru că noi acordăm tot ajutorul necesar.
Coronavirusul a ucis încă 3 oameni în Iran, ridicând numărul deceselor la 16. Iranul este țara cu cel mai mare număr de decese cauzate de coronavirus în afara Chinei, epicentrul infecției care a apărut în luna decembrie și a făcut până astăzi peste 2600 de victime și peste 80.000 de bolnavi. În Italia, țara europeană cea mai afectată, virusul depistat inițial în 2 provincii nordice a început să se extindă spre centru și sud, dar numărul deceselor a rămas astăzi neschimbat la 7. Autoritatea Națională pentru Integritate spune că va verifica averea președintelui Igor Dodon în urma relatărilor despre numeroasele sale vacanțe. Anunțul se conține într-un răspuns la sesizarea lui Alexandru Slusar, deputat al platformei DA din opoziție. Luna trecută, ziarul de gardă a scris că președintele, care a lucrat în ultimul deceniu numai la stat, având salariu de bugetar, și-a permis în această perioadă câte 2 vacanțe pe an la mare, munte și stațiuni balneare din Maldive până în Dubai, Grecia sau Elveția. Dodon a amenințat ziarul cu un proces, spunând că a publicat imagini despre viața sa privată și de familie cu scopul de a-i leza onoarea și demnitatea. Secretarul de stat american Mike Pompeo a repetat astăzi că Statele Unite vor semna cu talibanii un acord de pace în Afganistan pe 29 februarie, dacă înțelegerea lor de reducere a violențelor pe parcursul unei săptămâni se încununează de succes.
So far, the reduction in violence is working. Perfect.
Vorbindu-le jurnaliștilor la Washington, Pompeo a spus că acest armistițiu, deși imperfect, funcționează deocamdată și că există o șansă istorică pentru pace. Acordul de pace, dacă este semnat, va include un calendar pentru retragerea condiționată a trupelor americane după războiul de aproape 19 ani și pentru începerea unor negocieri în interiorul Afganistanului între talibani și guvernul de la Kabul.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Fiecare al doilea angajat din Moldova ar fi dispus să plece din țară din cauza salariului mic și condițiilor de muncă proaste, arată un sondaj realizat anul trecut în cadrul unei cercetări mai ample numită Situația salariaților din Republica Moldova, o criză structurală. Studiul constată, printre altele, că în ciuda unei creșteri economice ușoare din ultimii ani s-a diminuat numărul angajaților, mărindu-se ponderea celor care sunt pe cont propriu deseori integrați în economia neformală sau pasibil de a migra. În plus, în ultimii ani au crescut și mai mult decalajele între Chișinău și provincie, precum și între cei cu salarii mari și cei cu salarii mici. Valentina Basiul a fost prezentă la lansarea studiului și relatează.
Dacă să ne luăm după datele statistice, salariile sunt în creștere treptată de la o majorare la alta, dar oricum nu se ridică până la cotele cheltuielilor obligatorii. Mai mult de 2/3 din populația angajată nu are cum să acopere cheltuielile curente din veniturile lunare. Este una din concluziile ce rezultă din cercetarea realizată de Fundația Friedrich Helbert Moldova în colaborare cu filiala Sindex România. De aici s-ar explica și fluxul continuu de migranți. Autoritățile, prin măsurile adoptate, nu doar că nu au reușit să pună capăt angajării informale, dar au generat creșteri în unele sectoare cheie, precum agricultura și construcțiile, unde plata la negru înflorește, spune expertul de la Sindex România Ștefan Guga. El afirmă că a comparat situația de Republica Moldova cu cea din țări din Est, foste sovietice, precum Ucraina, Georgia, Armenia, dar și câteva țări comparabile din vest, ca Serbia, Macedonia, Bulgaria și România. Iar constatările la care a ajuns continuă șirul de paradoxuri specifice pieței muncii moldovene.
Sigur, există transformări în aceste regiuni, de exemplu, unde vedem noile investiții în cablaje, da, am văzut în sectorul construcții, în sectorul IT și așa mai departe. Sunt lucruri, să zicem, relativ noi pentru piața muncii din Republica Moldova, dar tendințele dominante nu sunt, de fapt, de regres. Sunt de creșterea ocupării în agricultură, creșterea numărului de locuitori pe cont propriu. Este un semnal mare de îngrijorare când vezi o tendință de genul ăsta, care e și atipică. Dacă ne uităm la celelalte țări din regiune, este exact invers. Normal că o perioadă de creștere economică cresc investițiile și teoretic cresc salariile pentru că este deficit de personal. Asta se întâmplă, empiric vorbind, în alte țări se vede.
Autorii studiului au mai concluzionat că indicatori precum rata șomajului, salariul minim sau coșul minim de consum sunt termeni total depășiți și neadaptați realităților din Republica Moldova. Mai actual ar fi rata de ocupare a populației, care se afla sub 45% la sfârșitul anului 2019, ceea ce ar fi extrem de puțin. Pornind de la această constatare, directorul executiv al Sindex România, Marcel Spătar, cel de-al doilea autor al cercetării, se arată convins că potențial de creștere a salariilor există, statul și sindicatele urmând să fie mai proactive.
Locuri de muncă există în Republica Moldova. Nu de locuri de muncă ducem lipsă. Ducem lipsă de locuri de muncă bine plătite, în care drepturile salariaților sunt respectate. Deci mantra aceasta de a crea locuri de muncă cu orice preț, vine investitorul, vai, a creat locuri de muncă, cred că trebuie gata oprită, pentru că locuri de muncă sunt. Problema este că angajatorii sunt văzuți ca zgârciți, angajații se simt nedreptățiți.
Marcel Spătar s-a referit la efectele reformei fiscale din 2018, care au produs beneficii mai ales pentru cei cu lefuri mari, nu și pentru cei cu retribuții mai modeste. De unde expertul a concluzionat că aceasta a fost făcută în grabă, fără a fi consultată opinia publică. Un alt element al puzzle-ului pus pe tapet de experți e sistemul educațional total paralel cu piața muncii. Instituțiile de învățământ, producând șomeri sau, în cel mai bun caz, cresc brațe de muncă pentru alte țări. Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Sergiu Sainciuc, spune că nici tentativele cu creșterea propriilor angajați în întreprinderi prin așa numitul sistem dual de educație nu a produs deocamdată efecte, 75% din tineri preferând să plece peste hotare. În concluzie, piața muncii din Republica Moldova e ca un ghem de probleme, iar studiul își propune să prezinte o imagine de ansamblu, spune Ana Mihailov, coordonator al Fundației Friedrich Helbert Moldova. Un început de dezbateri ce ar impulsiona schimbări benefice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius din gruparea Renew Europe a organizat recent un eveniment la Parlamentul European despre agenda europeană în Belarus. Titlul manifestării a fost Belarus de la geopolitică la politică. Corespondenta noastră Iolanda Bădiliță l-a întrebat pe europarlamentar dacă cele discutate se pot aplica și altor țări din vecinătatea estică a Uniunii Europene.
Undoubtedly, geopolitics affect many countries and each country is...
Fără îndoială. De ce? Pentru că observăm negocieri care se desfășoară pentru un parteneriat între două state, Belarus și Rusia, fără implicarea societății civile în aceste negocieri. De aceea mă întreb, pe ce bază au loc aceste negocieri? Este doar voința politică a unor elite sau este dorința celor două popoare? Noi ce vedem este doar un plan strategic al domnului Putin de a readuce Belarus sub aripa Federației Ruse.
See a lot of strategic plans of Mr. Putin to bring Belarus let's say under the wing of Russian Federation, which is to my mind it's purely geopolitical project.
Asta în timp ce Belarus este încă parte a parteneriatului estic. Nu o parte activă ca Georgia, Ucraina sau Moldova, dar este parte. Are speranță încă Uniunea Europeană cu Belarus?
Formally speaking, Belarus remains to be in the framework of Eastern Partnership.
Formal, Belarus rămâne în cadrul parteneriatului estic. Belarus a ales o abordare foarte individualistă în relația cu Uniunea Europeană, caz după caz, într-o manieră lentă. Chiar și negocierile pentru facilitarea vizelor au necesitat 5 ani pentru a se ajunge la un acord. Belarus nu are o abordare strategică de țară care vrea să preia exemplele de bună practică din Uniunea Europeană. Nu văd o abordare europeană ca atare, Belarus rămâne pentru mine cea mai misterioasă țară europeană, cumva pierdută în pădurile geopoliticii.
So that's why Belarus remains for me most mysterious European country. I mean lost in the woods and in geopolitics.
Do you have, I mean, the EU and the Parliament?
În toate celelalte state aveți parteneri în societatea civilă. Vă puteți baza și pe cei din Belarus? Le este permis să fie activi? Au puterea de a face ceva?
Power to act?
Well, this is a very good point because I see myself, probably two sides of Belarusian society.
Ridicați o chestiune foarte importantă. Eu ce am observat este că cetățenii sunt foarte interesați să afle mai multe despre viața socială, economică și politică din Uniunea Europeană. Trebuie să extindem cooperarea noastră cu societatea civilă. Avem parteneri buni în Belarus și îi apreciem foarte mult. Nu este ușor să supraviețuiești în Belarus, căci regimul știe foarte bine cum să controleze și să suprime societatea civilă. Nu îi lasă să se prime sau să ia decizii politice. Dar acești oameni sunt foarte curajoși. Apreciez implicarea lor, iar când vin aici, parcă nu vin din Belarus. Societatea este mult mai pregătită pentru o schimbare decât elitele.
On those invitations, they speak a different language. And sometimes, I wonder, are they still Belarusians or coming from any European country? So that's why I think the society is more ready for a change than elites who ruling that country.
EU is still investing in Belarus.
Uniunea Europeană încă investește în Belarus. Dar nu este ca și cum aruncă bani într-o gaură neagră?
I mean, not the laws change the country. The will of people and readiness of people to achieve some change by the means of laws.
Nu legile schimbă o țară, ci dorința oamenilor de a schimba țara. Așa se întâmplă în Moldova sau Ucraina. De ce investește în continuare Uniunea Europeană în Belarus? Pentru că, de exemplu, Belarus are peste 1000 de kilometri de graniță comună cu Uniunea Europeană. Ce se întâmplă acolo ne afectează și pe noi. Iată, să ne gândim doar la schimbările climatice sau la mediu. Trebuie să cooperăm cu Belarus ca să oferim asistență pentru tratarea apelor reziduale. Pentru că râurile din Belarus ajung și în alte state ale Uniunii Europene. Trebuie să continuăm să sprijinim societatea civilă. Belarus nu realizează cât pierde populația din cauza acestor limitări politice și a lipsei de viziune. Alte țări, ca Ucraina sau Moldova, au evoluat foarte mult. Sigur, noi trebuie să fim atenți și selectivi și să nu cheltuim fără rost. De fapt, sunt investițiile noastre. Trebuie să fim mândri că putem asista societatea civilă din această țară. Sper ca populația vede și înțelege că nu este vorba despre altceva decât despre gesturi de bună voință ale Uniunii Europene și că acesta nu este decât un început.
We have to be proud of assisting that society, that country and people and to make it as loud as possible. So those investments are very limited. But I hope local population really appreciates that and sees an assistance coming from EU as a goodwill and as just as a start. I mean, things might be looking very different if cooperation were absolutely on like equal to equal.
A fost europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Coronavirus este și astăzi unul din cuvintele cele mai răspândite în lumea întreagă. Crește lista țărilor, inclusiv europene, cu cazuri confirmate de infectare. Bursele de valori se prăbușesc din cauza fricii investitorilor de o pandemie. Iar autoritățile din diferite țări se străduiesc să convingă oamenii să nu intre în panică și să-și ia informația din surse serioase. Așa cum a făcut de altfel și colaboratorul nostru Eugen Muravski.
Moldova rămâne ocolită de coronavirus. Cele două scanere instalate la aeroport au arătat azi că doi moldoveni care se întorceau de la Moscova aveau febră. Ei au fost duși la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, unde au trecut testul pentru coronavirus și rezultatul a fost negativ. Cu această ocazie, președintele Dodon a fost și la aeroport și la spital și a dat asigurări că toate autoritățile sunt în alertă și au luat toate măsurile de precauție necesare. Grijile moldovenilor sunt legate de situația din Italia de Nord, unde e în prezent cel mai mare focar de coronavirus din Europa, cu 230 de cazuri, între care 7 letale. Anume, acolo trăiește și cea mai mare diasporă moldovenească din UE. COVID-19, cum a fost numit de cercetător virusul, are până acum o rată a mortalității de 2%. Riscul variază însă foarte mult după vârstă. Pentru cei între 10 și 39 de ani, cifra scade la 0,2%. În China, unde au fost înregistrate marea majoritate a cazurilor și a deceselor legate de coronavirus, 4 din 5 victime aveau peste 60 de ani și 3 din 4 aveau probleme anterioare, precum boli de inimă, diabet sau tumori. În total, în lume au fost depistate până acum 80.000 de cazuri și 2.700 de oameni au murit din cauza noului virus. Pentru comparație, gripele obișnuite de sezon omoară anual între 290.000 și 650.000 de oameni, cifre incomparabil mai mari decât virusul din Wuhan. Rata de mortalitate, adică numărul victimelor raportat la numărul total de îmbolnăviți, este însă mult mai joasă pentru gripă obișnuită, sub 0,1%. Și pentru ea există vaccin și medicamente. Pentru COVID-19 încă nu există și nici nu se știe când le vom avea. Iar fără un leac să-l oprească, chiar și un virus cu rată de mortalitate joasă poate face ravagii, mai ales că boala pare să se transmită mai repede decât gripa obișnuită. Se estimează că fiecare pacient infectat cu COVID-19 transmite în medie virusul către 2,2 alte persoane. Partea bună e că cercetătorii au cartografiat deja genomul la mai multe mostre ale virusului, adică știu din ce proteine și gene e făcut, lucru care îi va ajuta să dezvolte un vaccin mult mai repede. Asta va dura oricum însă luni de zile, în cel mai optimist scenariu. Până atunci, genomul virusului ne poate spune măcar de unde ne-am pricopsit cu el. Se pare că vine de la un coronavirus răspândit printre lilieci, care a trecut prin niște pești din Marea Chinei de Sud și a făcut tranziția la om recent, în decembrie 2019. Cât lucrează cercetătorii, povara e pe autorități să prevină răspândirea virusului, dar și a panicii. Primarii mai multor localități din Italia de Nord s-au văzut nevoiți să calmeze lumea și să roage localnicii să nu năvălească disperați prin magazine și farmacii. În Ucraina, cetățenii întorși din China au fost puși în carantină, inclusiv într-un sanatoriu din Novi Sanjar, spre nemulțumirea localnicilor, care au protestat și chiar au atacat autobuzele care îi transportau pe cetățenilor întorși din China. Fricile au fost atâțate și de niște e-mail-uri false care ziceau că virusul a ajuns și în Ucraina, pe când, de fapt, niciun caz nu a fost încă depistat la ucraineni. În Moldova, primele simptome ale panicii se resimt în farmacii, unde spre seară nu se mai găsesc măști și dezinfectanți, prețul cărora a crescut pe măsură. Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, spune că sunt suficiente măști în depozite, dar prețul lor nu e reglementat prin lege, așa că a apelat la bunul simț al agenților economici să nu exagereze cu adaosurile comerciale.
A fost Eugen Muravski. La Chișinău continuă între timp să facă valuri disputa dintre proprietarii de microbuze și mai mulți demnitari socialiști în frunte cu premierul și primarul capitalei, care au prezis că era acestui tip de transport a cam apus. Într-o ultimă evoluție, transportatorii au spus că dacă primesc subvenții de la primărie, nu vor scumpi biletul și chiar vor oferi avantaje unor categorii de călători. Ala Ceapai.
Proprietarii de microbuze folosite la transportul de pasageri cer condiții comparabile cu cele de care beneficiază parcurile de trolebuze și autobuze, adică subvenționarea, ceea ce ar permite menținerea tarifului actual de 3 lei la maxi-taxi. Calculele transportatorilor arată că pentru a acoperi diferența dintre actualul tarif stabilit mai bine de 10 ani în urmă și cel real care se apropie de 10 lei, ar fi nevoie de subvenții anuale din partea municipalității în valoare de 70 de milioane de lei. Dacă primăria ar mai găsi 30 de milioane, atunci microbuzele ar putea transporta gratuit pensionarii. Președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, consideră că municipalitatea ar dispune de acești bani, pentru că a prevăzut în buget transferuri pentru parcul urban de autobuze și regia transport electric mult peste cele de care ar avea nevoie cele două întreprinderi municipale.
Pe un calcul estimativ, 70 de milioane pe an, noi am putea suporta cu 3 lei transportarea călătorilor, investind, așa cum solicită și primarul și viceprimarul, investind parțial în unități de transport și reînnoind și majorând salariile pentru a interesa șoferii noștri de a rămâne la muncă.
Oleg Alexa a mai menționat că operatorii de maxi-taxi din capitală așteaptă de la primărie o viziune clară privind viitorul acestui tip de transport. După ce luni urmare a grevei transportatorilor, primarul general Ion Ceban a avertizat că municipalitatea ar putea rezilia contractele cu aceștia, iar premierul Ion Chico a spus că microbuzele în general nu mai au ce căuta pe străzile capitalei. Consilierul municipal din fracțiunea Platforma Da, Iurie Tesa, a menționat că municipalitatea nu se poate descurca în prezent fără microbuze, întrucât multe din ele circulă în zone unde nu ajung trolebuze și autobuze. La moment nu există o viziune foarte clară a primăriei privind planul de mobilitate urbană, care să stabilească foarte clar locul și rolul microbuzelor în procesul de transportare a pasagerilor, a precizat un alt consilier municipal, Sergiu Tofilat, din partea Mișcării Forța Nouă. Nu există date foarte exacte despre numărul de microbuze de care ar avea nevoie primăria pentru a face față fluxului de pasageri. La fel, nu este definitivat procesul de tichetare electronică. Toate aceste măsuri nu pot fi făcute peste noapte, a precizat Tofilat. După părerea sa, propunerile transportatorilor ar putea fi o soluție, însă doar intermediară, pe termen scurt.
Pentru că dacă nu întreprindem acum nimic, noi o să întrezăm că voi nu o să treceți testarea tehnică, jumătate de microbuză sau câte acolo o să dispară, lumea o să fie nemulțumită, ca să nu ajungem la situația asta. Și noi trebuie să găsim o soluție pe termen scurt, fie un an de zile sau pe 2 ani de zile, parțial poate de revizuit tariful, parțial de văzut cu compensațiile.
Consilierul Corneliu Pântea de la Partidul Unității Naționale crede și el că subvenționarea pierderilor transportatorilor din bugetul municipal ar putea fi o soluție provizorie pentru acest an.
În acest fel împușcăm trei ieri. Unu, nu mai trebuie să avem cheltuieli suplimentare din buget. Doi, pasagerii rămân cu același tarif. Trei, probabil este o soluție care într-o oarecare măsură vă poate satisface și pe dumneavoastră. Dar iarăși este decizia Consiliului Municipal, asta este doar părerea mea.
La dezbaterea de la primărie au lipsit consilierii din cea mai numeroasă fracțiune, cea a socialiștilor, care, deși nu deține majoritatea voturilor, ar putea înclina balanța de forțe. Primarul general Ion Ceban, care a candidat din partea socialiștilor, declara luni, după ce mai multe rute și-au sistat temporar activitatea, că nu ar agrea nici majorarea tarifelor de călătorie, nici subvenționarea operatorilor din bugetul municipal. Problema transportatorilor de microbuze urmează a fi discutată joi în Consiliul Municipal Chișinău, când Direcția Transport Public ar urma să-și prezinte propriile analize la datele furnizate de către operatorii privați. Transportatorii au avertizat din nou că dacă municipalitatea nu identifică în timp rezonabil o soluție agreabilă, ei își rezervă dreptul să reia protestele de o manieră mult mai categorică. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ce scrie presa din România? Aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Jurnaliștii gândesc variante de ieșire din situația creată de recenta decizie a Curții Constituționale, cu toate că mingea se află la președintele Klaus Iohannis. După cum se știe, CCR a constatat un conflict constituțional între președinte și parlament, ceea ce analiștii contestă, și a hotărât că Klaus Iohannis trebuie să-i retragă lui Ludovic Orban desemnarea ca viitor prim-ministru și să desemneze pe altcineva. Explicații ulterioare ale președintelui Curții, Valer Dorneanu, au arătat că povestea cu conflictul constituțional e destul de șubredă, dar e greu de contestat că președintele și premierul desemnat nu au urmărit o schimbare de premier care să coalizeze o majoritate, ci tocmai o propunere care să nu fie acceptată o dată de două ori pentru a se ajunge la alegeri anticipate. De semnalat că primarul Clujului, Emil Boc, profesor de drept internațional, este citat de agenția Mediafax cu următoarea remarcă. A existat o situație asemănătoare și în Germania, sub cancelariatul lui Gerhard Schröder, care a făcut și el o desemnare de premier, îndemnându-și partidul să voteze împotrivă, astfel că s-a ajuns la alegeri anticipate și nimeni nu a contestat parcursul. Jurnaliștii de la Adevărul înclină spre ideea că președintele Iohannis va opta pentru un premier acceptabil și de către Partidul Social Democrat. Alegerile anticipate deja cam ies din calendar, așa că e de preferat o guvernare solidă până la toamnă, cu toate dezavantajele pentru cei care vor avea de rezolvat problema pensiilor majorate. Totuși, anticipatele nu ies cu totul din joc. Ele ar fi încă posibile dacă Iohannis ar desemna de la liberali o persoană precum Raluca Turcan, de exemplu, care sigur ar fi respinsă de pesediști. Felul în care a eșuat planul A al președintelui Klaus Iohannis ar ilustra zicala populară "Gura bate fundul", scrie Ioana N. Dogioiu la ziare.com. Ea vrea să spună că răul a fost făcut de declarațiile repetate ale președintelui și ale premierului Ludovic Orban, că scopul nu este crearea unei majorități parlamentare și guvernarea, ci alegerile anticipate. Ce l-a făcut pe Orban să insiste cu acest refren? Teama de a nu se pune în poziția politică de președinte de partid picat de propriul partid. De ce nu a pus pe altcineva în postura de premier picat? Ca nu cumva să treacă, iar el să rămână pe din afară. Ioana N. Dogioiu, pe care am citat-o, constată însă că de aici încolo rămân destule lucruri în suspensie. Nu se știe dacă președintele Iohannis îl va mai putea propune pe Orban. Se așteaptă motivarea deciziei Curții Constituționale. Mai e și panica pe cale de a se instala în legătură cu coronavirusul și care ar face ca populația să tolereze mai greu o continuare a crizei politice. Părerea jurnalistei de la ziare.com este că președintelui rămân de fapt varianta guvernului tehnocrat sau cea a unui guvern de coaliție, liberali și alte partide de opoziție care ar fi dispuse să împartă pacostea cu pensiile. Cristian Tudor Popescu scrie pe site-ul republica.ro. Pare să că după al 12-lea ceas, domnul Iohannis a aflat ceea ce noi observăm de luni de zile, că nu poți face anticipate dacă nu vrea PSD. Planul A, alegerile anticipate, a căzut. În aceste condiții, președintele ar trebui să treacă la planul B, guvernare și regrupare. Este evident, spune Cristian Tudor Popescu, că România nu își permite să piardă 6 luni cu o criză de coronavirus care încetinește creșterea economică globală și cu o Europa care strănută, cu un guvern demis care nu poate să dea nici măcar o ordonanță de urgență, așteptând ca PSD-ului să iasă procentele ca să lase țara din strânsoare. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Николай Пахольницкий de la newsmaker.md.
Сегодня и в ближайшие дни Newsmaker выйдет сразу несколько интересных текстов.
Astăzi și în următoarele zile Newsmaker.md va publica câteva materiale interesante. Unul din articole va fi despre modul în care funcționează businessul microbuzelor municipale. Este un subiect foarte actual, dat fiind că luni transportatorii au protestat cerând majorări de tarife până la 6 lei. Corespondenta noastră Tatiana Sultanova încearcă să explice problema oamenilor nevoiași. Recent s-a propus modificarea criteriilor în baza cărora vor fi selectați toți cei care beneficiază de ajutoare sociale. Este o listă lungă de criterii în care se regăsește, de exemplu, cuptorul cu microunde și antena parabolică. Dacă bună oară persoana are acasă televizor și cuptor cu microunde, atunci scad șansele ei de a beneficia de ajutor social. Newsmaker a analizat în detaliu aceste criterii. Mai citiți un articol semnat de Nadejda Coptu, care a studiat în profunzime ultima sentință a Curții Europene pentru Drepturile Omului, vizând conflictul între foștii acționari ai centrului comercial Gemeni din centrul Chișinăului. În zilele următoare mai publicăm un long read despre istoriile oamenilor care au avut de suferit din cauza firmelor care au construit mansarde în Chișinău.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. De la Praga vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudan.
Aici Radio Europa Liberă.